Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды» на тэму «Чаму беларускія ўлады раптам загаварылі пра рэформы?». Беларускі ўрад і Нацбанк прынялі сумесную пастанову, якая прадугледжвае эканамічныя рэформы. У чым прычыны з'яўлення гэтага дакументу? Як можна ацаніць змест планаваных рэформаў? Ці можа ўрад сапраўды рэалізаваць свае намеры? Гэта пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць эканаміст Леонід Зотнікаў і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Зміцер Крук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Звычайна пра рэформы пачынаюць гаварыць тады, калі справы ў эканоміцы ідуць дрэнна. Яшчэ на пачатку года Лукашэнка адмятаў усе такія размовы, раскрытыкаваў урад за прыхільнасць да прыватызацыі і ўвесь акцэнт рабіў на мадэрнізацыю. І вось у канцы года сітуацыя змянілася. У сумеснай пастанове ўрада і Нацбанка ад 10 кастрычніка прадугледжана шэраг перамен у эканамічнай палітыцы, якія ў дакуменце названы рэформамі. Чаму раптам? Якія прычыны звяртаюцца? Пытання ўладаў да рэформу спадара злотніку.
На самой справе так і ёсць. Калі дрэннае становішча, то тады і ўспамінаюць пра рэформы. Калі трэба грошы знайсці, каб пакрыць нашы запазычанасці. Я разлічыў, што ў гэтым годзе не хапае 10 каля 4 мільярдаў даляраў, каб разлічыцца па пазыках. Ужо пачалі змяншацца нашы золотавалютныя рэзервы. Яны трымаліся на нейкім узроўні пастаяннымі да сярэдзіны гэтага года, а вось ўжо пасля гэтага пачалі змяншацца. І за верасень паменшыліся амаль што на 370 мільёнаў даляраў. Ну вось такая становішча, яно і вымушае ўрад штосьці знаходзіць.
Спадар Крук, абы, як лічыце, сапраўды менавіта дрэнным эканамічным становішчам абумоўлены вось гэтыя крокі, гэтыя прапановы ўраду і Нацбанку па пераменах у эканамічнай палітыцы?
Я не зусім пагаджуся з тым, што рэформы амаль заўжды праводзяцца на фоне дрэннага эканамічнага становішча. Калі гаворка сапраўды ідзе аб рэформах, а не аб іх імітацыі, то часцей гэта якраз такі на фоне даволі спрыяльнага эканамічнага становішча. На мой погляд, найбольшы рух у напрамку сапраўднага структурнага рэфармавання эканомікі назіраўся напрыканцы 2007-го, пачатку 2008-го года перад глабальным крызісам. І менавіта глабальны крызіс стаў штуршком да новага відку адміністрацыйных мер. У перыяд на пачатку 2008-го было прынята шэраг даволі канцэптуальных дзяржаўных дакументаў, якія, на мой погляд, сапраўды сімвалізавалі і дэкларавалі пераходы даволі важкіх канцэптуальных рэформ. Што тычыцца менавіта цяперашняга стану. Так, сапраўды, я пагаджуся, што цяперашнія захады ў эканамічнай палітыцы маюць вымушаны характар. На мой погляд, гэта хутчэй праграма макрастабілізацыі, чым структурная рэформа. Структурным рэформам там сапраўды прысвечаны асобны блок, але менавіта ў гэтым блоку захады найменш канкрэтныя і фармулёўкі там найбольш размытыя. А найбольш канкрэтныя фармулёўкі мы маем менавіта ў тых сферах, дзе зараз назіраюцца праблемы, дзе прымаць захады эканамічнай палітыкі трэба вельмі тэрмінова.
Вось, спадар Крук, вы адзначылі, што ў 2007-2008 годзе беларускія ўлады рабілі шэраг крокаў да рэформу. Так это ж менавіта перыяд, калі рэзка скараціліся расійскія субсідыі пасля газавых і нафтавых войнаў. Але пойдзем далей. План ўладаў прадугледжвае прыватызацыю на 4,5 мільярда даляраў, адмена дырэктыўнага планавання, дазвол на звальненне рабочай сілы з дзяржаўных прадпрыемстваў, скарачэнне дзяржаўных расходаў. Што можна сказаць пра змест гэтых так званых рэформаў? Ці сапраўды гэта рэформы, ці гэта толькі меры па макраэканамічнай стабілізацыі, як кажа спадар Крук? Спадар Злотніка, як вы лічыце?
На самой справе я лічу, што тут ніякіх рэформаў і няма ў гэтым дакуменце. Тут ёсць толькі прапанова, якую павінны вынесці ўрад кіраўніку дзяржавы, каб прыватызаваць дзяржаўную маёмасць на 4,5 мільярды долараў. Толькі прапанова, я заўважу, тут няма плана. Ці пагадзіцца кіраўнік дзяржавы? Я думаю, што не пагадзіцца. І ў гэтым дакуменце ёсць прапрацаваць пытанне аб прыватызацыі нейкіх сектараў дзяржаўнай маёмасці. Ну, на наприклад, розглядіть питання приватизації, наприклад, тих підприємств, де є доля держави від 25 до 50%. Там немає ніяких контрольних лічб.
Откуль з'явилася ця лічба 4,5 мільярда доларів?
А ось ця лічба з'явилася, напевно, у той його частки, яка розпрацьована Національним банком. Бо ця лічба, коли не буде вона прийнята, то і може не бути наступного кредиту Євразес. Але ця лічба тільки пропонувала керівнику держави, щоб провести таку приватизацію на цей об'єм.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 7 до 8 раніці, від 6 до 9 вечора.
Кожна перша півгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця подіїв.
Кожна друга полова години – політична аналітика, подорожі, культура, ваші листи і дзвінки.
Від 8 до 9 вечора – винікова година з інформаційною панорамою дня і аналітикою.
По-білоруску.
Без цензури.
Це ваша свобода.
Слухайте передачу «Експертиза свободи». Питання, чому білоруські влади раптом заговорили про реформи, обмірковують Леонід Злотніков, Змітер Крук і наш оглядальник Валер Карбалєвич.
Господар Крук, а ви як оцінюєте зміст тих пропонов, які зроблені в ось у гэтым документі Урада і Нацбанка?
Коли дать короткое резюме, я сформулював наступним чином. По-перше, это шерох заходов, накерованных на бягучую макроэкономичную стабилизацию. Яны мают вымышленный характер. Агульная накерованность этого документа моя рацию, потому что сокращение внутреннего попыту есть необходным. Лишь что тычется частки, якая заявлена як забеспечение умов для долготерминового росту, это выглядает як худшей некая декларация об намерах. Тут доволі непевные домінують формульовки і доволі непевные форми виконання цих задач. У таким вигляді документ потребен перш за все самой білоруської економіці, щоб спробувати змагатися з тими негативними тенденціями, які є зараз. Ну а по-друге, він буде вживатися як аргумент для перемовів о притягненні нових позиків.
То у выніку можа атрымацца. Як правіла, вось тут уже казалі, што планы рэформы ў Беларусі, якія былі раней, яны, як правіла, не выконваюцца. Дырэктыва прэзідэнта аб эканамічнай лібералізацыі, падпісаная 31 снежня 2010 года, фактычна не выкананая. А як цяпер? Вось сапраўды, можа, адзін з сэнс гэтага дакумента ў тым, каб размаўляць з прадстаўнікамі МВФ, магчыма, антыкрызіснага фонда Еўразэс для выдзялення новага крэдыта. Спадар Злотніков, як вы ацэньваеце рэалістычнасць прапануемых планаў?
Там і планаў то вельмі мала. Дакументы гэты вельмі вялікі, тут бачыць, што на 20 старонак. Тут планы такія бюрократычныя. Толькі вось тая частка, якая напісана Нацыянальным банкам, гэта макраэканамічная стабілізацыя эканомікі. Такія прапановы размытыя, напрыклад, вось пункт такі: прыняцце неабходных мераў па быстрэйшаму звяртанню дэбіторскай запазычанасці за пастаўкі гомельскіх камбайнаў у Казахстан. Вось гэта пункт структурных рэформаў. Разумееце, што тут панапіхана?
Спадар Крук, а як вы ацэньваеце рэалістычнасць гэтых прапановаў, якія маюць месца ў гэтым дакуменце?
Большая частка, тая, якую я адношу да захаду па макраэканамічнай стабілізацыі, на мой погляд, яна сапраўды будзе выканана. Тут даволі празрыста і даволі выразна пастаўлена задача і форма выканання. Гэта што тычыцца таго, як абмежаваць фінансаванне дзяржаўных праграмаў у чацвёртым квартале бягучага года, захады манетарнай палітыкі і гэтак далей. У гэтай частцы я лічу, што праблем з выкананнем хутчэй за ўсё не будзе, менавіта таму, што гэта тэрмінова патрэбна для стабілізацыі айчыннай эканомікі. А вот что тычется той частки, где говорка идет о структурных реформах, ну, как бы, здесь структурная реформа, наявность некого плана, некой программы, оно, конечно, пожаданно, але это не есть обовязковой умовой. Например, то, что было в 2009 году, маю на увазе походнение с Международным валютным фондом, там так само были довольно правильные, довольно рациональные заходы, которые можно было относить к сфере структурных реформ. Але, как показала практика, декларации и фактичная реализация этих заходов, они могут одноразиться. То, что сдается правильно адлюстрованным документе, на практике отримывается совсем иначе. Так, отрывалось, например, с пропановой Международного валютного фонда по агентству по керованию плохих кредитов, которое было действовано в выгляде Банка развития, который сконцентрировался абсолютно на других задачах. Тому формы выполнения такие, как подача пропановок главе державы и так далее, которые доминуют пункты структурных реформ, формально так это может быть выполнено, але то, что это саправды даст некий штуршок до перегляду стимулов и механизма функционирования национальной экономики, есть полные сомнения.
Господин Разлотников, как вы оцениваете реалистичность плану отримать от приватизации наступным годом 4,5 миллиарда долларов?
Коли гэтага захоча вельмі кіраўнік дзяржавы, то гэта можа адбыцца. Яшчэ на адзін раз хопіць там на 4-5 мільярдаў на адзін год. Але я сумніваюся ў тым, што такія пажаданні будуць. На самой справе нават стабілізацыя фінансавая таксама пад пытаннем. Вось я лічбы ў самым пачатку назваў, што не хапае каля 4 мільярдаў даляраў, каб закрыць фінансавы план гэтага года. Гэта з улікам таго, што будзе там, як тут напісана, 440 мільёнаў апошні транш еўразійскага крэдыта, і што будет 500 миллионов долларов внутренняя пазыка по облигациям у населения, предприятий. Коли это отбудется, все равно не хватает вельми великой суммы.
Господар Крук, а вы как оцениваете реалистичность плана отримать 4,5 миллиарда долларов от приватизации наступным годом?
Первое. Коли не будет инших границ, где знайти гроши, то бок неких пазыков, типа от МВФ, типа от Евразиатского банка развития, тогда может быть принято решение об терминовой приватизации. Але навод, коли такое решение будет принято, то тут возникает питание, кольки это займет часу, как действовать это приватизационные угоды, это так само может займет довольно протяглый промежек часу. Тому не упэўнена, але ж такая верагоднасць ёсць.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт беларускага эканамічна-даследчага адукацыйнага цэнтру Зміцер Курук. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.